وأطلق راديو سيسيليا. Он беренче сентябрь шаршамбы көн микрофон алдында ландыш харасы ва бүген безнең тапшыруда Русиядә бары тик бер генә тарих дәреслеге төзү турында сүзләр йөри. Татарстан галимнәре бу дәреслеккә карата үз тәкъдимләрен әзерләп бетергән дияргә була. Җырчы Илнар Ялалов балаларны кичкенәдән үк сәнгатькә тарту кирәк дип саный. Кырым татарларының хайтарма фильмы Казан мусульман киносы фестивалендә күрсәтелде. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сишәмбе кичендә АКШ президенты Барак Обама ил халкына мөрәҗәгатьтә үз хакимиятенең Сүриягә карата төп сәяси карашларын белдерде. Кушма Штатлар Сүриядә күп корбаннар китергән химик корал куллануга битараф булып кала алмый, диде Обама. Аның сүзләренчә, бу агулаучы коралны Сүрия армиясе кулланганлыкка АКШта шикләр юк. Шунлыктан декларатив белдерүләр белән генә шикләнеп калу диктатор режимына кешеләрне күпләп юк итү коралын тагын кулланырга сигнал булырга мөмкин. Обама Вашингтонның катгый карары Русияның һәм аның беректәше булган Сүриянең тәкъдим белән чыгуына этәрде, диде. Аның фикеренчә, Әсәт режимы кире какмаган химик коралны халыкара контрольгә бирү вәзгыятене җиңеләйтергә мөмкин. Михаил Ходорковскийның сазлык эше тоткыннарына теләктәшлек белдергән язмасы Русузник сәхифәсендә урнаштырылган. ЮКСның элекке башлыгы Русиядәге мәхкәмә хокук саклау системасының намуссыз һәм рәхимсезлеге белән очрашкан сазлык эшендә гаеп ләнүчеләрне үзенең күпләргә караганда яхшырак аңлавын әйтә. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков моңа кадәр сәламәтлек саклау министры урынбасары булып эшләгән Адил Вафинның министр итеп билгеләнүен игълан итте. Халыкара хокук яклау оешмасы Human Rights Watch Русиядәге инвалидларның хәлен яктырткан хисап игълан итте. Хисапта беренче чиратта тормыш көн күрештә инвалидларга киртә салынганлыгы әйтелә. Җәмәгать транспортына, дәүләт оешмаларына һәм шулай ук башка оешмаларга, кибетләргә, хастаханәләргә керү кыен икәнлеге күрсәтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бары тик бер генә тарих дәреслеге төзүгә багышланган утырышларның берсе Уфада сентябрь башында булачак дип игълан ителгән иде. Әмма ул тоткарлана. Татарстан галимнәре бу дәреслеккә карата үз тәкъдимләрен әзерләп бетергән дияргә була. Бу хакта тарих институтының тарих һәм милли мәгариф үзәге җитәкчесе Марат Гыйбатинов Азатлыкка белдерде.
Но бүгенге көндә ситуация шундый, сентябрь нокталарында әле пока көне билгеле түгел, Уфада буларга тиешле җыелыш, дәреслек буенча анда минем белүмчә Рафаил Сибач Хакимов буларга тиеш. Казаннан һәм Рамил Равилович Хайрудинов. Без үзебез Татарстаннан институт исеменнән, академия исеменнән, мәгариф министрлыгы исеменнән безнең фикерләребезне яздык. Анда безнең тарих институты белән министерствоның фикерләре уртак. Татар тарихын нинди рәвештә дәреслеккә кертеп була һәм гомумән Россия тарихы нинди концепцияга нигезләнеп язылырга тиеш дигән фикерләрне без авторларга җиткердек. Менә узган августның башында бишләрендә бу ай Казанда җыелыш булган иде, анда шул концепцияның яза торган төркемнең вәкилләре килгәннәр иде, Кондаков, Данилов, һәм алар безнең тәкъдимнәрне бик яхшы кабул иттеләр. Нигездә ситуация шулай. Мәскәүдәге тарихчылар, профессиональ тарихчылар, алар безнең фикерне, безнең позицияны кабул итәләр һәм алар үзләре дә шул позициядә торалар. Чөнки бүгенге көндә менә булган концепция, ул аның язган авторлары билгеле түгел, һәм ул күренеп тора, ул профессиональ тарих бүлеме белән шөгыльләнгән кешеләр түгел. Анда күбрәк шул идеология, төрле фикерләр тупланган, әмма чын барлыкта әлеге дәреслекнең нигезенә ята торган концепция юк дип әйтеп була. Һәм профессиональ тарихчылар аны бик яхшы күрәләр һәм тәнкыйтьлиләр. Монда безнең Татарстаннан Россиядә Мәскәүдәге тарихчылар белән бернинди каршылыклар юк. Алар безнең позицияны аңлыйлар һәм кабул итәләр.
Бу Татарстаннан ике тәкъдим булырга мөмкин дигән фикер ишеткән идек без. Бер тәкъдим менә сез әйттегез инде Мәгариф министрлыгы, академия һәм шулай ук инде тарих институты Хәкимов җитәкчелегендәге шул бер як, ә икенче яктан инде бу теге университет каршында оешкан Русия тарих җәмгыятының Татарстан Идел буе бүлеге була инде ул. Идел буе бүлегеннән дә булырга мөмкин. Шулай булырга мөмкинме ул?
Ие булырга мөмкин, әмма нинди фикер була, мин бу нәрсәне әйтә алмыйм, чөнки әле белгәнемчә ул Идел буе бүлеге әле ул бәлкем ул формаль оешкандыр, әмма аның ишеткәнемчә бернинди җыелышы да булмады. Шуңа күрә бернинди дискуссия турында да минем ишеткәнем юк. Бәлкем ул ниндидер тар даирәдә булгандыр, без ишетми калган булса кирәк. Әмма нинди фикер булачак, без аны әйтә алмыйбыз бу яктан.
Татарстан тәкъдимнәре арасыннан сез кайсы тәкъдимне менә бигрәк тә зур әһәмияткә ия дип саныйсыз үзегез?
Ну, беренчедән, безнең принципиаль позиция Россия тарихы ул рус халкы тарихы гына буларга тиеш түгел, һәм хәтта рус дәүләте генә тарихы буларга тиеш түгел. Монда без бүгенге Россия Федерациясының территориясында яшәгән бөтен халыкларның, бөтен милләтләрнең, бөтен кешеләрнең тарихы чагылырга тиеш. Һәм менә Россиянең тарихы ул бу бөтен халыкларның тарихларының бер тупламасы буларга тиеш. Һәм монда һичшиксез халыкларны, милләтләрне, яисә диннәрне ниндидер беренче дәрәҗәдәге иң әһәмиятле, яисә иң кирәклесе әһәмиятле булмаган, теге агай-эне дип бүлү берничек тә килешми безнеңчә. Шуңа күрә монда ниндидер дәрәҗәдә тигезлек һәм турылык сакларга кирәк дип уйлыйбыз. Шуңа күрә безнең позиция Россия тарихы ул күп милләтле, күп динле дәүләт тарихы буларга тиеш, һәм тарихны язганда бу күп миллилек һәм күп динлек ул бүген генә барлыкка килмәгән, ул Россиянең иң борынгы чорларыннан, хәтта дәүләт барлыкка килгәндә үк ул бер милли дәүләт кенә түгел, ә күп милләтле дәүләт булып барлыкка килгән дигән фикерне яздык без. Менә бу чагыларга тиеш. Һәм инде, әлбәттә, бу дәреслекне язганда монда иске ниндидер концепцияләр, искергән һәм үзен акламаган һәм заманча фәннән ерак торган концепциялардан баш тартырга кирәк. Монда һичшиксез ниндидер милләтләрне кимсетеп, болар кыргый, күчмәннәр, цивилизациядан ерак халыклар дигән фикерләр булырга тиеш түгел. Һәм инде соңгысы һәм бу шулай ук бик әһәмиятле фикер, без Россиядә тарих белемен дөньядагы булган процесслардан аера алмыйбыз. Беренчедән, Россия тарихын без дөнья тарихыннан аерып карый алмыйбыз. Чөнки бөтен дөньядагы процесслар ул бердәм процесслар. Әлбәттә, Россия тарихында ниндидер үзенчәлекләр булган, әмма ул шул ук Европада, шул ук Азиядә булган процесслар, алар Россиядә дә булган. Икенчедән, әгәр дә без инде бүген дөньяның цивилизация илләрен рәтләренә керергә телибез икән, без һичшиксез чит илләрдә үзен аклаган һәм бик яхшы нәтиҗәләргә күрсәткән концепцияларны кабул итәргә тиеш булабыз инде. Бу методик яктан да, бу дәреслекне төзү ягыннан да, һәм гомумән бүгенге дөньядагы фән ашышларын да без үз алдында тотырга тиеш булабыз. Димәк, без ниндидер үзебезнең кечкенә читлектә ябылып түгел, ә дөнья күләм процессларында истәп торырга тиеш булабыз.
тарихи дөреслеккә килгән вакытта сорау тудыра торган мәсьәләләр арасында теге Казан ханлыгының яулап алынуымы, яисә аның теге Русиягә кушылуымы, Русияның җир даирә ягыннан киңәюе мәсьәләсе дә җитди проблема булып туган икән бер утырышларның берсендә дип аңладык без.
Ие, бу мәсьәлә инде безнең Дамиров штаб күтәрелеп бара. Һәм менә соңгы утырышта без Москвадан килгән коллегалардан ишеттек. Ие, алар Казан ханлыгын яулап алуны һич тә теге добровольное вхождение дип әйтә алмыйбыз дип әйттеләр инде, һәм моны бик ачык әйттеләр. Безнең тәкъдимебез буенча без әлбәттә бу гомуми тарихны язганда, гомум Россия тарихын язганда, әлбәттә төрле милләтләр, төрле дин вәкилләрен бергә яшәп, бергә эшләгәннәрен ассызлыкларга тиеш булабыз. Бу һич шиксез. Әмма шулай да без ниндидер уңайсыз, ниндидер авыртып торган мәсьәләләрне дә читкә калырга тиеш түгел. Шул исәптән Казанны алу турында сөйләгәндә, без әлбәттә бу вакыйгага рус дәүләте күзлегеннән генә түгел, татар халкы, хәтта шул заман Казан ханлыгы халыклары, монда бит татар халкы гына түгел, башка халыклар да ханлыкта яшәгән һәм ул ханлыкны үз дәүләте иттереп санаганнар. Шуңа күрә без җирле халыклар күзлегеннән бу вакыйгага зур әфәт буларак карарга тиеш булабыз. Һәм моны бик уңайлы итеп кенә оештырып була, әгәр дә без бу дәреслекне язганда бары тик бердән бер ниндидер без яисә кемдер дөрес иттереп санаган фикергә генә таянмасак, ә мөмкин кадәр фикер төрлелеген күрсәтергә тырышсак. Чөнки бүгенге заманда балалар бит инде дәреслекләр белән шикләнми, алар телевизордан башка күбрәк интернет, башка мәгълүмат чарларын карый, анда дистәләгән фикерләр табып була. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме, һәм бу һичшиксез дәүләт стандартларына да язылган, балалар мәктәптә, бигрәк тә тарих дәресләрендә, җәмәгать белемнәре дәресләрендә төрле фикерләр белән эшләргә, аларның кайсылары дөрес, кайсылары ялган, кайсылары фальсификация, кайсылары чынбарлыкка туры килә, моны аңларга өйрәнергә тиеш һәм мөстәкыйль үз фикерләрен тудырырга тиеш. Без балаларга ниндидер бер фикерне, менә бу фикер генә дөрес, бу караш кына дөрес дип әйтергә хакыбыз юк. Без аларга фәндә шундый-шундый вакыйгаларга шундый-шундый төрле карашлар бар. Алар авторлары шундый дәлилләр китерәләр дип әйтергә тиеш, һәм балалар инде бу дәлилләрне өйрәнеп, үзләре үз позицияны тудырырга тиешләр. Менә шул чакта гына безнең тарих объектив тарих була ала.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кезгә кергә кызган таба җырчыларның җәйге хатирәләрен, киләчәк планнарын барлый. Бүгенге кунак Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры җырчысы Илнар Ялалов. Җәйен аның кызы туган Ала улы 3 яшьтә зур сәхнәгә чыгып җиңү яулый. Җырчы балаларны кече яшьтән иҗатка, сәхнәгә юнәлтергә кирәк дип саный.
Җәйенне дә күңелле узды. Иң беренче чиратта инде икенче кызым туды, дөньяга авыз салды. Шул бала карау белән күбрәк вакыт үтте инде. Иҗат ягыннан концертлар бик күп булды инде. Дәүләт җыр һәм агыйдел, дәүләт һәм җыр бу ансамбле барлыкка килгән Актаныш районында. Мин инде шул Актаныш егете буларак агыйдел һәм җыр бу ансамблендә үзем дә катнаштым, һәм мине алар мине чакырдылар үзләренең концертларына. Һәм инде җәй айларында Актаныш районының авылларында матур итеп концертлар куеп килдек инде. Һәм шул чиратта инде үзебезнең туган ягыбызга ял да итеп кайттым. Хәзер минем алда тора шул Агыйдел һәм җыр ансамбле белән филармония концертлар залында 26 октябрьдә ялышмасам бик зур концерт көтелә.
Казандамы?
Казанда, аның хәтта инде төрле Татарстан һәм Башкортстан районнарында концертлар була. Үземнең инде үземнең концертыма килгәндә инде әлеге концерт әзерләнеп ята. Җырлар туплыйм инде. Җәй башларында яңа клип төшергәндек, шул җырны инде без яңа гасыр Кишилер радио компаниясынан, Яңалықтар телевидениесынан көрсеттіләр. Там эфир парадларда катнашты.
Нәрсә турында ул килеп искәртеп китәле?
Ул җыр ахырысы мин яратам дигән җыр инде ул. Мин яратаммы, юкмы дигән темага инде.
Үзең яздың әле сценарийсын?
Үзем язмадым, сценарийсын үзем язмадым. Аның өчен махсус кешеләр бар. Җырның авторларына рәхмәтлемен. Фаяз Гаязов сүзләренә, там Лилия Хунжанова иҗат тул бик матур җырны инде. Хәзер инде менә бер клибым бар. Бер җырга яңа клип төшерергә уйлап торам. Белмим әле сөйләшеп бетермәгән инде ул турыда инде. Җыр әзер инде. Яңа җыр ул Аскар Усманов һәм Гөлсәр Вәли яткан җыр. Шансаң әгәр дә дип атала. Мин инде аны яңа гасыр телевидениесендә үзеңне башкардым. Жұма кеше концертында. Менә шул җырга хәзер сценарий языла һәм инде бит матрица бер матур клип төшерергә. Һәм инде Алла берсә менә планда тагын бар яңа диск чыгару. Күптән 2010 елда чыгарган идек. Беренче дискны әле менә 3 ел үтте инде.
Кирәк мул диск хәзер инде. Чөнки бит инде интернет заманы.
Интернет заманы.
Флешкалар.
Әйе, әлбәттә үзенең сайтым да бар инде. Ул сайтта минем бүтән җырларым бар инде, клиплар да бар. Аңа карамастан, авылда бит инде үзең беләсең. Безнең авыл халкы турында онытмаса кирәк. Авылда бүтән кешенең дә интернеты юк. Олы яшьтәге апалар бит интернетка кереп утыра алмый. Шуңа күрә инде хәтта алар да кирәк инде хәзер. Хәзер интернетны бүтән кеше белә.
Ләкин сөйләшү өчен кирәк иде ул. Бер статусын тотумасы ул нәрсә.
Ул инде үземнең иҗатымның балаларны күрсәтү дип атала инде ул. Әйтеп кенә түгел, ә инде диск чыгарып, мин кулдай шушы буламын. Мәгълүмат буламын, үземнең иҗатым шушы дискта тупланганны күрсәтәм. Һәм бүгенге үзем өчен инде мин аннары соң инде менә район тирәләрендә, менә авылларда, апа абыйларымда, әбиләр я шушы дискны бүләк итәм концертларымда да. Ну, завершишен ул диск кирәк дип уйлыйм. Флешка там интернет замана карамастан
29 яшь.
29 яшь.
Элек син татар яшьләре арасындагы бер вәкил саналасың бит инде. Ә менә җырчы буларак кайсы якка юнәлгән синең иҗатың? Менә инде аудитория синең хәзер.
Мин инде хәзерге вакытта төрле экспериментлар ясарга ясыйм инде. Элек мин эстрада җырларын күбрәк җырлаган булсам, аннары соң мин халык җырларына күчтем. Һәм инде укып бетергәндә инде 2008-лар.
Бая укып бетердең, искә төшереп китим дә.
Мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым. Венера Асатовна Ганиева классын 2007 елда тәмамладым. Һәм шул 2008-2009 елларда мин инде күбрәк басым ясый башладым. Айдарова Бегишев репертуарына. Чөнки, ну, шәхес буларак, ул миңа бик якын. Һәм аның җырлары, аның җырлавы миңа бик ошый.
Ягъни син онытылып барган шәхесләребезнең җырларын кире яңгыратырга телисең.
Телим, әйе, әлбәттә телим. Һәм инде минем репертуарымда да бик күп аларның җырлары. Аларның дигәне инде шул Хайдар абый Бегишевнең. Һәм шуның җырларын мин яратып тыңлыйм күбрәк. Аннары соң хәзерге вакытта инде менә мин яңалык итеп инде кертеп җибәр рәсем килгән иде. Менә кем звонилны мин җырладым итальян телендә. Яңа ел кичәсендә чиста итальян телендә булды ул. Александр Сафинның Луна дигән җыры. Узган елны булмый инде, 2011-дә була инде. Узган елны мин җырладым. Узган яңа ел кичәсендә итальян җырын үч телгә тәрҗемә итеп, кешегә аңлашылы булсын өчен итальян телендә, рус телендә һәм татар телендә. Ул инде минем өчен тагын бер адым буларак мин аны кабул итәм.
Менә синең өлкән улың ялышмаса, кем исемле ул?
Аяз исемле.
Аяз исемле. Аяз Ялалов.
Әйе.
Шулай ук Диндер зур конкурста быел җиңде, әйме?
Әйе, быел яз көне Созвездие конкурсында. Инде ул өч егет белән. Алар конференция булып алып барып инде. Беренче урынны алдылар. Башта үзебезнең теге төбәктә алдылар инде беренче урынны. Аннары соң инде Казанда безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич каршында чыгыш ясады. Һәм мин аны билгеләп үттеләр. Ул иң кечкенә катнашучы буларак катнашты. Ул чакта аңа 3 яшь иде. Ул анда матайлар белән чыккан иде. Ул бик матур иттереп без аңа куйды. Минем әнием ярдәм итте инде. Ул инде шушы балаларны
балалар белән күптәннән эшли. Һәм инде минем улымның үскәнлек итеп торып, менә улым аязында ул әзерләде шизур конкурста. Һәм инде киләчәктә улымны инде шундый конкурсларга катнаштырырбыз дип уйлыйм, чөнки ул бала кешегә барыбер ул вакытын бушка уздырмыйча кирәк юнәлештә, дип әйтим, мин нәрсә үскәч үзе белә инде ул кая кой нинди профессияларга.
Үзе теләп катнашамысың?
Үзе теләп катнаша, әлбәттә, әйе.
Шый башлады
инде. Шый башлады. Хәзер ел узган, киләсе елга инде әзерләйсебез килә җыр белән. Җыр белән ничек булыр? Идә җырлап бирим, я абсолют та җырлый, хәтта итальян телендә җырлый. Теге истә калдырган моментларын машинада теге музыка белән җырлап бара. Шул, анарсын бию бәйләсебез килә дип, Алла белсә ничек булырсы.
Һәм башка әтиәләргә дә шундый киңәш инде,
әлбәттә, шундый киңәш, балаларыгызны бирегез, шундый җырга, биюгә идә тик ятканчы, әгәр телевизор карап, мультик карап ятканчы, ул шундый юнәлешкә баланы бирү, ул минемчә дөрес.
Без катлавергәш җире
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Сентябрьнең башында Таврия милли университетының Кырым татар теле әдәбиятшынаслыгы кафедрасында кыскартылган 6 оҗадан 4-ы үз эшенә кайтарылды. Вазият бу мәсьәләгә Мәҗлес рәисе Мустафа Җимил оглы, Маарифчы Кырым татар оҗалары ассоциациясе, Кырым татар язучылары берлеге кирешкән соң дәңеште демегә мөмкин. Ректор Николай Багров, Тансон Мустафа Джемиль оғлы Украина тәсіл назыры Дмитрий Табачикнен көрішіп, мәселені аңлатқан. Табачик ісе ічбір Али оқу юртына ожаларыны қысқарту бойынша авале бермегенні білдірді. О, октябрьнің башында Қырымда қымтатар зиялыларынен көрішіп, қымтатар тілі ве әдебиятыны сақламақ, фенкишаф ету мәселелеріні музакере етежегіні таздықлады. İşte октябрьде Дмитрий Табачник Кырымда Кырым татар зиялыларынын көрүшөчөк ола. Сирияда Кырым татарлар мухалифет тарафында жеңилешкенлери акында хабарлар яңадан даркалды кечкен апта Кырымда. Бу сефер бу хабарларга Сирияда жеңилешкен Усин Мамбет Алиевнин эл ак олуу акында хабар болду. Мамбет Алиевтен соңку хабар август айында болгон интернетте жерлештирилген фотода Мамбет Алиев өз сайфасында Арби Курбада силанен тура. Мамбет Алиевнің қадыны да Сирияда, о анда ожалық япа, оның қардашы Асан да Сирияда жеңілешкені хабер әтілі. Егер де Усин Мамбет Алиевнің әләк олуы керчек олса, бұ Сириядан келген екінші бойлы хабердір. Мәжлис рейсі Мустафа Джемил оғылы базы қымтатар геншілері Сирияда жеңілешкенлеріні матбуат басталарында білдірсе де, Украина тышқы ішлер нәзірлігі бұ хабер ве білдіруілеріні редеті, ve Ukraynalılar Suriyada cenkleşkeni hakkında malumat yok de bildiri. Inter, bütün Ukrayn telekanalı ise Suriyada 100'ge yakın Ukrayn vatandaşı çoğusu Kırım'dan cenkleşe de haber etti 8 sentyabrde. Ama bunu tazdiklagan hiçbir delil getirmedi. Kırım hükümetinin başı Anatoly Mogilyov ise sentyabrının 10'unda Akmecid'de geçirgen matbuat görüşü vaktinde men Suriyada cenkleşmege Çağırganlarını Kırım'da eşitmedim. Bu meselenin SBU uğraşmak gerek. Eğer de kim de kim hanımdan tır, arbi çarpışmalarda iştirak eteyken bu insanlar tehlike doğuralar çünkü onlar kanunsuz arbi çarpışmalarda iştirak etiler. Kırım'a kayıtkan son onlar potansiyel tehlike doğurabilirler. Onun için bu işin SBU uğraşmalı dedi Anatoly Mogilyov. Kırım'dan Suriye'ye barmak teşvikatını Müslümanlar arasında Kırım'da Hizbut Tahrir Albara deyen haberlerini Kırım'daki Hizbut Tahrir'de reddetti. Bizim arbi kısımlarımız yok, biz siyasi firka, biz İslam memleketlerinde halifat tüzüp İslam kaidelerine tursatıp yaşamak tarzını maksat etip koyamız demeli Hizbut Tahrir'nin bildirüğünde. Meclis ise Kırım Tatarlarının Suriye'ye barıp cenkleşkenlerine kol tutmay em karşı muha. Mustafa Cemil oğlu Сирияда пармак менен сайлы кымтатар генчлери мухалифет тарафында жеңилеше, олар анда өз ихтиярынан баралар деди. Казанда кечкен 9-жы мусулман киносу фестивалинде сентябрьнын 10-унда конкурстан тыш кайтарма фильми көрсөтүлдү. Татарстандын сабык президенти Ментимир Шаймиев фильмге жогору кыймет кесип, бойле фильмди девлети болгон халыктар биле чыгарып оламадылар деген. Кайтарма фильмы Украинадан Оскар мукафатына тагдим этилежек 3 фильм арасында тура. 3 фильмден кайсысы сечилежек октябрь-ноябрь айларында белли олажак. Кайтарманын продюсери Ленур Исламов ise Кырым ханлары акында Бахчы сарай Йылдызлары адлы чок сериялы фильмни чыгармага ниетленген. Булейха үстүндө иш энди башланган. Фильмнин режиссёру этип Али Хамраев белгиленген. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосунун бүгүнкү тапшыруу шунун менен тәмам, урматтуу тыңдаучулар. Аны Ландыш Карасов алып барды. Сизге исенлик, соолук тилеп калабыз.